Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Навом Гальпірович, за звукорежисерським пультом Наталя Кузнєцова, відеозабезпечення забезпечує Олеся Давидович. Духовна основа сучасної культури, проблеми заховання культурної спадщини. От така основна тема нашої говорки. Гость сьогоднішньої студії Геннадій В'ячеславович Кожем'якін, кандидат філологічних наук, літературознавства, літературознавця, книгознавця, ведучий бібліотекар бібліотеки Білоруського державного педагогічного університету ім'я Максима Танка. Добрий день.
Добрий день, вітаю вас.
Функція бібліотеки – це заховання і передача культурної спадщини від покоління до покоління. Менавіта бібліотека, яка заховує в своїх фондах минуле, сьогоднішнє і будуче, сприяє духовно-моральному вихованню молоді. Академік Дмитрий Сергійович Ліхачов ніколи сказав, коли, не дай Бог, за війни чи якого-небудь страшного катаклізму загинуть музеї, театри, університети, але і ніяким чином оцаліють бібліотеки, культура може бути узновлена. Видатний англійський вчений-етнограф Джон Лебок говорив, кожен з нас може знайти у бібліотеці спокій духу, утішення у самоті, нравственне обновлення і щастя, коли говорить так, уже в оригіналі так написано. Ви в бібліотеці працюєте, і що для вас бібліотека?
Ну, бібліотека, що, конечно, это як світоч культури, это ми займаємося так само освітницькою діяльністю. Это не просто видача книг. Я проводжу екскурсії по залі рідкої книги. Я так само створив, це фактично музей, а не просто зала рідкої книги. Працюю з рідкою книгою. Ось, і відношуся до так званих рідкокніжників. Книги у нас з 18-го століття до середини 20-го століття, а так само є коштовне видання, наприклад, книги з автографами, книги-малютки, малоформатне видання увогуле, великоформатне видання, книги, які мають коштовності у своєму оформленні, факсимільне видання, до того подобне. І от це є освітницькою діяльністю так само, коли до нас приходять на екскурсії, я оповідаю про історію створення, так би сказати, музею такої книги, ну, зала рідкої книги, з яких годів, з якого століття у нас книги, чим вони відмітні. І коли читачі, наведувальники, а вони у нас з різних країн, і наші студенти, є і шановні, поважані люди, і коли вони проявляють цікавість, я гляжу, чим вони конкретно цікавляться. Гості з Китаю, допустим, цікавляться, от є словник китайський, словник 35-го року, а там така стара китайська мова, і вони вельми уражені, навіть фотографують. Ну, хтось цікавиться педагогікою, хтось автографами автора, екслібрісами. Є ще така тема, екслібріси у нас. Природознавча література, особна експозиція є. Книги з автографами авторів. Книга як предмет мастацтва, там, коли це книги-малютки, допустим, література народів світу, книги на різних мовах світу і до того подобне. І тут виявляється, чим чоловік конкретно цікавиться. Нехто проявляє, може, меншу цікавість, нехто більше цікавий, сам задає питання. Ну і ось у цьому є освітницька роль, конкретно моя, освітницька роль бібліотеки. Це фактично вже аксіома, і тут доказувати нічого не варто, я думаю.
Ось ваш університет носить ім'я Максима Танка. І це обов'язує, є танковські читання проводяться, я удільничав некілька разів у танковських читаннях. Ну, а ви, от, так сказати, займаєтеся так само, як книгознавця, як літературознавця, так само творчістю Максима Танка. Це і у вашій непосередній діяльності, і в організації вистави, і так далі.
Так, і у нас є книга з автографом Максима Танка, яка була подарована випускниці, студентці на той же час, потім вона була випускник, і ось прийшли про згоди, уже такі сиві, старі люди, випускники фізмата, випускники 62-го року, і одна з їх потім передала нам книгу Максима Танка. Я по її виступав на танковських читаннях, це книга, зборник «У дорозі» 1954 року. Я оповідав про цей зборник. Увогуле, я виступаю з 2012 року на танковських читаннях, і вони проводяться не щогод, а з пропуском року. Скажімо так, 12, 14, 16, 18 і так далі. І ось я беру удзел у танкаўскіх чытаннях. І там я апавядаў пра розныя бакі творчасці Максіма Танка, пра яго філасафізм, пра зборнік, першы яго зборнік «На этапах», напрыклад, які выйшаў у 1936 годзе у Вільні, канешне, ў неспрыяльных умовах, ён быў забаронены, амаль увесь знішчаны. Сталіся адзінкавыя асобнікі, і гэта пацягнула, канешне, у свой час ідэю здзейсніць факсімільнае перавыданне кнігі «На этапах». Вот. Ёсць у маім уласным кнігазборы, у хатнім, ён у мяне вялікі, у хатні кнігазборы, там ёсць кніга Максіма Танка «На этапах», розныя кнігі, вот ёсць і такая вот цікавая кніга, якую калісьці просто знайшоў на зямлі, яна была без вокладкі, адарваныя былі века аправы, і яна была па новай, просто ўзятая ў аправу, што называецца, і вот ішлі 90-е гады, гэта другі том яго збору твору, вот тут таксама ёсць класічныя творы «Ліцеанта Поля» і іншыя.
Ну, ось, до речі, каштовність рідкої книги якраз у тим і проявляється, що, так сказати, от, ну, це скарб.
Так. Ну, рідкія книги, перш за все, що? Книги, яких мало засталося. Це не просто по хронології можуть бути. Допустим, вони можуть існувати там 50 особників. Є ще такі видання, 50 особників, там зборники конференції, 100. Ну, ми вже такі книги не отримали сучасні. Вони є, допустим, у державній бібліотеці, у національній. Ну, ось, є старинні книги, які починають розсипатися. По цій проблемі я виступав на конференціях, що трескається папера на старих книгах. Допустим, коли це старі друки, а це книги до 1830 года. Некий час було до 1825, а потім на 5 годів планку підняли. Там була папера така моцна, анучна папера, тряпічна бумага. Вот. А потім пізніше, десь так 1835 год, 1840-й поступово стали друкувати вже книги на іншій папері, яка трескається. Ось, а газетная папера так само. Некоторые газеты засталіся у одинковых особниках, чи на угол не знаходяться некоторые номеры газет, вот, районные газеты. И это все так само относится до проблемы захования редкой книги. Конечно, это вельми важное питание. И навод, коли стеснавала специализация, выпуск студентов в университете культуры, у яких была специализация «Редкая книга». Но «Редкая книга» — это больше такое умовное понятие. Можно называть книжные помники, можно называть так само каштовные книги, агульнонациональная каштовность. Вот. Ёсць кнігі, якія захаваліся ў адзінкавым асобніку, ці наогул адзін асобнік. Ёсць звесткі, што зборнік Францішка Багушэвіча быў скрыпачка беларуская, і ён не захаваўся. Але калісьці ў кагосьці ён быў. Ці ў Рамуальда Зямкевіча скрыпачка беларуская, з партрэтам аўтара, і там проза была быццам бы. Ну вось гэтая кніга не знайшлася. Штосьці захаваўся толькі ў адзінкавым асобніку до нашага часу, штосьці ў некалькіх асобніках. І калі здзейснялі факсімільнае выданне Скарына першы раз у трох тамах, то з розных бібліятэк бралі факсіміля яго кніг Біблії, а потым было шматтомнае выданне «Кніжная спадчына Скарына», якую здзейснила Нацыянальная бібліятэка. Вот. І гэта таксама было па розных асобніках, дакладнае факсіміля, паказана, як штамп стаіць, і, ну, на адварусь, як прабіт, гэта штамп прабіты, як было ад рукі напісана, абрэз зроблены кнігі, і гэта напісанне было абрэзана. Это все вельми цікавые моменты для доследования книги. Тут есть разностайная тематика у редкой книги увогуле. Як оборонить книгу? То, что вот грибок на книге от часу развивается, допустим. Ну, махчима химичная працовка книги потребная. Ну, вот. Пошкоджені книги у разных умовах. Кнігі ва ўласных бібліятэках таксама. Штосьці можа быць. А у нас, дарэчы, ёсць і тое, чаго няма ў нацыянальнай бібліятэцы. Я не знайшоў. Я рыхтаваў даклад па кнізе Сергея Есеніна «Преображэнне» 1921 года. І я выступаў на кнігазнаўчы.
Ёсць у вас
у бібліятэцы. У нашай бібліятэцы ёсць гэтая кніга, праўда, узятая ў новае права, з наклеенай арыгінальнай вокладкай. Там ёсць і з класічных твораў «Разбудзі мене завтра рана», допустим, от гэты твор. Ну, ёсць такія там антырэлігійныя творы, творы свайго часу. Надрукаваны не на вельмі добрыя паперы, там напісана яшчэ на вокладцы ўнізе «Імажыністы». Ну, Есенін належаў да плыні імажыністаў, якія абвяшчалі перамогу вобразаў над сэнсам. Гэта была плыня расійскай літаратуры. Ну, як вядома, пражыў он 30 гадоў, усяго ў 25-м годзе трагічна загінуў пры не да канца высветленых абставінах у канцы 25-го года. хутка будзе 100 гадоў пагібелі Сергея Есеніна. Я яго творчасць вельмі люблю. Ну і яго кнігі, яго зборнікі таксама рэдкасць. Вот, бо абставіны былі такія, што ў 30-е гады потым яго ўжо творчасць, мякка кажучы, не прапагандавалася і ў школе яго чытаць нельга было. За гэта просто было бы пакаранне, калі б яго пачалі публічна чытаць таму перад вайной, пасля вайны. Ну, разам з тым кнігі выходзілі, выдаваліся толькі не так у першай палове 50-х, 54-й год, 53-й пачалі зноў друкаваць яго ў хрестаматыях. З'явілася новая ацэнка, пераацэнка творчасці Сергея Есеніна. І гэта вот кнігі таго часу так, гэта таксама рэдкасць. Вот. Магчыма, таму у Беларусі іх не шмат, бо пасля вайны іх просто не перадавалі, а ў нас жа фонды рэдкіх кніг загінулі ў часе вайны. У нашым універсітэце таксама бомба ўпала, загінулі людзі, пагарэла бібліятэка. Засталіся толькі адзінкавыя кнігі з фонду даваенных, нашага даваеннага фонда. Штосьці ў іншых бібліятэках, у нас колькі кніжак ёсць, там дзе штампы гэтай вот нашага. На той час Мінскі педагагічны інстытут імя Максіма Горкага. Вот. Ну, конечно, гэта вельмі сур'ёзная рэч.
Геннадзь Вячаславович, ну вось, акрамя гэтага, вы вельмі цікава расказваеце пра кнігі, і гэта, можна пра гэта гаварыць яшчэ шмат. Я думаю, што пра гэта мы і будзем гаварыць, але я хацеў бы звярнуць увагу яшчэ на вашу даследчыцкую дзейнасць, літаратуразнаўчую дзейнасць, таму што, у прынцыпе, так сказаць, ваша кандыдацкая дысертацыя была прысвечана творчасці Максіма Гарецкага. А вось вы былі адным з укладальнікаў тамоў выбранага Уладзіміра Караткевіча, прынамсі, шосты том ці які яшчэ?
Том шосты, там быў змешчаны раман «Леаніда не вернецца да зямлі», а таксама 19, 20, 21 тамы, дзе змяшчаецца эпісталярная спадчына пісьменніка. Яна з'яўляецца падсвятленнем яго творчасці. Там змяшчаецца розныя момант, ну, у гэтых лістах мы можам знайсці розныя моманты, якія адказваюць на шмат якія пытанні, якія ў нас узнікнуць пры вывучэнні яго жыцця і творчасці. Канешне, там могуць быць не сёе тое, што пісьменнік бы не хацеў, каб гэта друкавалася. Ну, калі там штосьці такое вострае пра кагосьці сказана, мы там, ну, гэта апускалася, рабілася скарачэнне прозвішчаў. Але ў асноўным яго лісты, якія прынамсі мной рыхтаваліся, яны былі пададзеныя фактычна цалкам, толькі калі там слова нейка скарочана па зразумелых прычынах. Ну, вот, і былі вельмі цікавыя лісты, 88 лістоў з перапіскі, якую я рыхтаваў, 88 лістоў да Гальперына, Юрыя Гальперына, сябр, з якім яго спачатку пазнаёмілі завочна. Ён жыў на тэрыторыі Расіі, навучаўся тут, і быў такі вот завочны сябр яго. І ён яму пачаў пісаць. Пазнаёміў яго сябр Караткевіча Стас Карпенка. Была перапіска, дарэчы, са Стасам Карпенка, але яна нам на цяперашні час невядомая, бо Карпенка даўно памёр. Вот. Ну, гэта асобная тэма. І там у гэтых лістах Караткевіч вельмі так шырока раскрыўся, выказаў розныя стаўленні на розныя бакі жыцця. Ён цікавіўся архітэктурай, помнікамі архітэктуры, фільмамі, якія здымаліся. Ён пра гэта пісаў і ў лісце Кандрату Крапіве. Была такая недоўгая перапіска. Калі тут ён быў больш такі разняволены, Карпівен пісаў проста абураны, што яго не надрукавалі, да яго паставіліся там, што гэта некая архаічная мова, там 19-го стагоддзя, штосьці у такім духу. І ён пісаў, ну, Карпіва вельмі рэзка яму напісаў, там і гэтых лістоў я не бачыў, але па тым, як пісаў Караткевіч, было ясна, што ён там напісаў, што вы велічайшая бездарнасць, там, ну, ён па-расійску пісаў, вот. І сказаў, з такім талентам трэба камяні на бруку біць. Гэта вядома, што Кандрат Карпіва даў такую адзнаку творчасці Караткевіча пра гэта з нагоды яго ранніх вершаў. Яго верш «Машэка» быў апублікаваны ў Полымі ў 1955 годзе, і памянёны Стас Карпенка прынёс яго туды у часопіс. Ён адыграў вялікую ролю ў знаёмстве з Караткевічам, і адсюль пачалося друкаванне. Потым за яго заступаўся Максім Танк, Анатоль Вялюгін, розныя пісьменнікі. Канешне, вельмі цікавы бок творчасці, вот гэта эпісталярная спадчына, яе трэба таксама чытаць, даследаваць, каб разумець Караткевіча. А што тычыцца рамана «Леаніда не вернецца да зямлі», апублікаванага ў шостым томе, то доўгія гады раман друкаваўся пад назвай «Нельга забыць». Назва была вымушаная, і ёсць нават фрагмент з машынапісу, і ён піша, што выкінуты раздзел пра абарону Москвы. Там было такое 15 кастрычника, Москва покидала Москву, там целый раздел, его выкинули. И это есть у архива Короткевича, у Белорусском державном архиве музея литературы и мастерства. И он пишет, да речи гэта, выкинутая из Леонидов, да речи гэтая назва, одиная, невымушенная. Таким чином, он как бы сам писал для нашчадков, для доследчиков, я это доследовал. И стало зрозумело, что это была воля автора. А у 82-м годе, коли вышел роман «Нельга забыть», там, ну, это автор писал аннотацию, и там написано у конца, что роман ведомый под назвой «Леонида не вернуться до земли». Ну, так эти назвы в свой час придрались, были там некоторые такие моменты. И вот твор долго не друковали у книжном выдании, и только в 82-м годе, а написанный он был в 62-м годе, прос 20 годов, и он вышел. Ну, роман, конечно, был скороченный, там были некоторые скороты по идеологичных причинах. Рукопись этой у Белорусском державном архиве музея литературы и мастерства Ленисалком. Мне удалось высветлить, где была остатняя частка, у Василия Семухи, редактора, который колись рихтовал такое выдание. Это роман и оповесть «Дикое полевание короля Стаха». И у него была эта тротина рукописи. Я ему телефоновал, пытаясь, а ты не ведаете, у кого это находится. И он говорит, у меня. Был у его дома, ну, там был рукопись оповести «Дикое полевание короля Стаха». Далейший лёс, Сёмуха уже помер, и далейший лёс этих рукописов неведомых. Это вот так самый вельми важный момент, когда люди заховывают в своих архивах каштовные речи. И они повинны с отказностью ставиться, когда у вас есть автографы, рукописи. Борис Пастернак писал про это. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь, поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Ну, конечно, тут треба сказать, ну так, трястись над ними не треба, але их треба заховывать, их треба, коли не потребно, то шукать махчимость передачи их, альбо в библиотеку, архив, музей, может знайтись решение.
Да речі, вот, да речі, коли говорить вот про гэтый збор твору, збору вогулі присвечены творчасці Владимира Короткевича, наколькі важна вот тыя новыя звесткі, тыя новыя архівныя, так сказаць, дакументы, якія змяшчаюцца там і будуць змяшчацца там, бо ён да канца яшчэ не завершана гэта работа.
Так, застаецца яшчэ 3 тамы, 22 тамы ўжо выйшлі, цяпер выдаюцца яго там запісныя кніжкі, ну, гэта ўжо выйшла, фактычна рыхтуюцца таксама аўтографы, будзе яшчэ летапіс жыцця і творчасці Караткевіча, прынамсі плануецца, тое, што не ўвайшло ў папярэднія тамы, і ён не поўны, менавіта таму, что некоторые громадяне, которые володуют, например, листами Короткевича, не хочет эти листы давать опубликовать. Нам ведомо, что что-то было, але мы не отшукали. Вот. Мы не ведаем, у кого находится рукопись романа «Христос приземлился у Городни». Бывший сценар, ну, у листах я читал, там он пишет, что буду там скорочать Христа, но высветлилось, что это сценар. Говорка ішла пра сценары. Канешне, вельмі сур'ёзна трэба ставіцца да архівных пошукаў. Я ведаю, дзе, ў якіх месцах заховаецца ў асноўнае, гэта Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва, таксама цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа, Нацыянальная акадэмія наук, там частка архіва знаходзіцца. Штосьці ў домку, штосьці ў Оршы, штосьці там у Рагачёве і гэтак далей, у прыватных архівах. Вот, и вельми важно, конечно, вести далей гэты пошук. Я намерен далей шукать и высветлять, калі гэта удастся, знайсці яшчэ некаторыя творы.
Дарэчы, вось цяпер звернемся да Максіма Гарэцкага, да «Электрыка душы» у творах Максіма Гарэцкага. У вас быў такі, такая праца. Вот, што вы вот адзначылі у Максима Гарецкого, у творчества Максима Гарецкого.
У его творчества скоростной такой линии проходит тема двух душ. Про это ранее колись до моего доследования, а я оборонил диссертацию в 2007 году «Идейно-мастацкая эволюция и творчество Максима Гарецкого». Так вот, вельми серьезная проблема двух душ, але про это писалось, ну, скажем, национальное двоение души белоруса на заходнюю, сходнюю душу, там, доследовалось подобное. Але это куды больше глубокая психологичная проблема человека. Як зауважив один з літературазнаўцаў у энциклопедычным даведніку, правильно было зауважено, гэта барацьба на ўзроўні інтэлекту і падсвядомасці. Допустим, чалавек разумее інтэлектуальна, гэтага рабіць нельга, гэта грэх. Ні ў якім разе, а падсвядомасць яго быццам да гэтага штурхае. Быццам добро і зло, вот так само, як д'ябл і анёл. Давай, зарабі гэта. Навошта гэта рабіць? Гэта іншая частка душы адказу. Допустим, такі момант. І вось у розных праявах бывае вельмі моцная раздвоенасць. Гэта звычайная чалавечная амбівалентнасць, якая праявляецца на розных узроўнях, у розных праявах. І Караткевіч у розны перыяд творчасці гэта выявіў. У аповесці «Дзве душы» пазней таксама гэта выяўлялася. І нават у «Камароўскай хроніцы» я знаходзіў там, што страшэнная падвоенасць паламала яе душу. Вот. І што цікава, пра гэта пісаў у свой час Фёдор Дастаеўскі у лісце да жанчыны, прозвішча якой было Юнге, жонка прафесара Юнге, які лячыў яму вока. І ось яна яму напісала ў лісце, што «У мяне вельмі вялікая падвоенасць двудушы». А ён адказ піша, што вы пра гэта пішаце? Гэта звычайная праява у чалавека, у людзей не зусім усё ж такі звычайных. У мяне у самога такая самая падвоенасць. Ну, Дастаеўскі гэта ўсё, можна сказаць, таксама раскрываў свае творчасці, можа нават злачынства і кара, там дзе Раскольнікаў, гэта вот драма Раскольнікава. Хто же, твар дражащая, вот, допустим, гэта, як ён змагаўся сам з сабой, што вот гэта трэба зрабіць, магчыма, добро нейкае яго спыняла, а зло ўрэшце штурхнула вот на гэтае злачынство. І зрабіўшы адно злачынство, ён зрабіў наўслед другое злачынство. Ну, там вельмі глыбока псіхалагічна гэта ўсё раскрываецца. І браты Карамазавы, шмат дзе гэта можна вось заўважыць у творчасці Дастаеўскага. І таму фактычна Гарэцкі не першы пра гэта пісаў, але ён, скажам, у артыкуле «Развагі і думкі» пісаў пра такую двудушнасць. Што, ну, гаварылі, што у беларусы двудушны, што гэта неправда, паклёп, напасць. «Двудуша ад прыроды ў чалавеку», пісаў Максім Гарэцкі. У публіцыстыцы такім чынам ён пра гэта сказаў. Так што гэтая вот праблема праходзіць менавіта скразной лініі праз усю яго творчасць.
Ну, дарэчы, вот вы працуеце над рукапісамі, вы працуеце над, скажам, тымі матэрыяламі, звязаныя з творчасцю пісьменнікаў, канешне, з іх біяграфіямі і гэтак далей. Што вам дае вот эту магчымасць выказваць вот тую думку, як вот вы выказывали, разобраться глыбока у творчасці пісьменніка?
Ну, для того, каб зразумець творчасць пісьменніка, канешне, у ёй трэба глыбока разобрацца, і менавіта зноў жа эпісталярная спадчына пісьменніка павінна быць даследавана, розныя бакі пісьменніка, творчасці пісьменніка. Не просто раскрыццё характару, як некаторыя лічаць, што трэба раскрыць характары, а менавіта і філасофскі погляд. Ён жа яшчэ не проста пісьменнік, ён яшчэ і філосаф. Вот у чым рэшт. Ягоную філасофскую думку, што ляжыць недзе схавана ўнутры гэтых твораў. Менавіта для гэтага часам існуе, для гэтага фактычна ёсць літаратурная крытыка. Каб раскрыць штосьці тое, што чытач можа не зразумець. І бывае, калі чытач штосьці чытае, ён не можа зразумець, а што вот тут у гэтым, а потым чытае крытыку. А, вось яно.
Там, калі Алеся... Да... Крытык дапамагае вот зразумець.
Так, і літаратурная крытыка. І калі вот то, што я казаў, што трэба даследаваць лісты, перапіску пісьменніка, розныя бакі яго творчасці. Знайшоўшы штосьці ў адным творы, чытаючы іншы твор, ты можаш зразумець, дапоўніць тое, што пісьменнік там не дасказаў. Вот у чым рэч.
Ну, вось яшчэ адна такая тэма нашай гаворкі, а проста пра многае хочацца спытаць, а вось вы ўжо закранулі крыху дароўныя аўтографы. Ну, вы ведаеце, дароўныя аўтографы у розных умовах даюцца. Ёсць проста, калі аўтару, так сказаць, часу мала, і ён так піша вот проста з найлепшымі пажаданнямі. А гэта таксама каштоўнасць, таму што гэта рука аўтара, гэта почырк ягоны, гэта прысутнасць ягоная. Але ў чым, вот, скажам, так сказаць, асноўнае, скажам, значэнне і сіла, так сказаць, вот гэтых дароўных аўтографаў?
О, гэта, канешне, вельмі вялікая каштоўнасць, гэта, як вы сказалі, рука аўтара. Аўтограф, яна можа зноў жа раскрываць некаторыя біяграфічныя моманты, калі гэты аўтограф не проста там, вот як мне, допустим, Барадулін напісаў, Кажамякіну на дабро, ну там такія падобныя, Ніл Гілевіч падпісваючы, одну книгу больше там широко написал, то ну, я не буду уже описывать, но там где он тлумашит некоторые моменты, некоторые аутографы больше скупые, а некоторые больше такие змястовные, глядишь, и какие. И у меня у самого, у моим хатнем книгосбору есть шмат аутографов разных авторов, что есть я набыл у букіністычнай кнігарні. Просто пашкадаваў гэтай кнігі, ну, не ведаў, куды, просто тое, што для мяне было асабліва дорага. Усё, канешне, не набудзеш. Ёсць у нашай бібліятэцы, як я ўжо сказаў, аўтографы вельмі каштоўныя, І ёсць класікі беларускай літаратуры, там ёсць Аркадзь Куляшоў, Пятро Глебка, Міхась Слынькоў, Янка Брыль, ёсць пазнейшыя пісьменнікі, Уладзімір Ліпскі, Леонід Дранько-Майсюк, Юрась Кур'янович, які асабіста праз мене перадаваў гэты аўтограф у бібліятэку. Вот. Дарэчы, Юрась Кур'янович з'яўляецца аўтарам вот гэтага экслібрыса. У мене нават экслібрыс ёсць уласны.
Ага.
Вот экслібрысы ўжо пачаў наклейваць на кнігі. Гэта таксама вельмі каштоўны бок творчасці, но гэта асобны бок правініенцыі.
Ну, вот, про экслібрысы можна таксама асобна пагаварыць. Ну, вот вы набылі экслібрысы. Вот, ну, у чым сутнасць экслібрыса ўвогуле, дзеля чаго ён існуе? Каб проста даведацца, што гэта кніга вот належыць гэтаму чалавеку?
Ёсць такі момант. Экслібрыс лацінскай мовы, значыць, з кніг. Ну, вот тут написано на экслібрісе. Экслібрис Геннадія Кожем'якіна. Тут такая у формі літеры У, у нескладовой, дзве душы, пяро такое, потім зверху знак Василька на фоні кнігі, разгорнутой кнігі. Былі розныя майстры экслібрісаў, графікі, мастакі, вядомыя. Допустим, Михась Тычына, там, ой, ну, там былі розныя такія, Анатоль Тычына, там был, ну, усіх іх пералічваць не буду, Каршакевіч пісаў, так, так само маляваў гэты экслібрісы. І, допустим, Олег Судлянков даследаваў тэму экслібрісаў так само. Ёсць адмысловыя збіральнікі, іх калекціонеры экслібрісаў. А на чым палягае сама сутнасць яго таксама? Гэта ж яшчэ і мастацкі твор, гэта мініатура. Вось, твор у мініатуры. Вот, маленькі твор мастацтва, які паштоўная, паштовая марка, допустим, ці паштоўка, так і экслібрыс. Вот. Таму з аднога боку гэта знак приналежнасці, ну, гэта мог бы быць штамп. Некаторыя дарэчы думаюць, што экслібрыс гэта штамп, пастаўлены на кнігу. Але экслібрыс гэта часцей і ўвогуле правільнае вызначэнне наклеены кніжны знак. Вот. І гэта і знак приналежнасці к правініенцыі, і разам з тым гэта свой асаблівы твор мастацтва. Некаторыя уладальнікі мелі па некалькі экслібрысаў. Я ведаю, што Адама Мальдзіса было прынамсі 4 экслібрысы. Ну, у нашым кнігазборы таксама ёсць экслібрысы Адама Мальдзіса. У Караткевіча было колькі экслібрысаў таксама і гэтак далей. Ну, на гэтую тэму пісаў Міхась Казлоўскі у кнізе «Да кніжны скарб дакрануся». Там ёсць асобныя старонкі, прысвечаныя гісторыі, а я недавно перачытваў гэта, звязаныя з гісторыяй экслібрысаў, і хто іх пісаў. І вот пра гэтага самого тычыну мастака, там і пра іншых, якія стваралі экслібрысы. Пра экслібрыс Міколы Шчакаціхіна, ён адзначыў там, што гэта адзін экслібрыс, дзе было на той час напісана лацінкай, лацінскім пісьмом. Ну, была ж беларуская лацінка ў гісторыі, а не толькі кірыліца. Ну, так само тут напісаны лацінка, экслібрыс Геннадія Кожем'якіна, дык лацінскім пісьмом.
А што тычыцца вот беларускіх слоўнікаў, выдання беларускіх слоўнікаў, гэта таксама набытак і вашай бібліятэкі, і вы прымаеце, так сказаць, таксама ў гэтым пэўны ўдзел, так?
Ну так, гэта таксама вельмі важная, сур'ёзная тэма, слоўнікі. Ёсць у нас факсімільнае перавыданне слоўнікаў. Ёсць арыгінальныя слоўнікі. Я выступаў па гэтай тэме перад студэнтамі, у нас лекцыі чыталася, лекцыі адмысловыя. Беларускія слоўнікі, якія існавалі. Ну, як вядома, у 1870 годзе выйшоў у нас слоўнік Насовіча, слоўнік беларускай мовы. У нас ёсць гэтае выданне. Быў першыя перакладныя, гэта, напэўна, былі слоўнікі братоў Гарэцкіх. Вось руска-беларускі слоўнік братоў Гарэцкіх, Максім Гарэцкі асобна выдаваў такія выданні. Потым быў слоўнік Ластоўскага, які выйшаў у Коўна. Расійска-крыўскі беларускі слоўнік. Потым былі Байкоўнік, Рашэвіч, якія таксама выдавалі такія на дзяржаўным узроўні беларускія слоўнікі. Потым быў яшчэ Андрэй Александровіч 37-го года, ну, там была, так бы сказаць, скажоная беларуская мова, гэта потым асуджалася, былі выкінутыя шмат такія словы ў 30-е гады з беларускай мовы. Пазней яны сталі ўзнаўляцца, некаторая беларуская лексіка, якую, канешне, не варта было выкідаць. Ну, тым не менш, гісторыя. Потым быў слоўнік, вельмі важная веха, гэта 1953 год, акадэмічнае выданне руска-беларуска слоўніка. І там вялікі ўдзел у ім браў Якуб Колас, його мовно називають словник Якуба Колоса. Ну, Кондрат Крипіва, так само інше. Потім 62-й, наскільки пам'ятаю, год, там уже білоруско-русський словник. Потім вже еволюція була, перекладний русско-білоруський Крипівий був уже 82-й год. Ну, і так далі, і от до нашого часу. І шматтомне видання у 5 томах і 6 книгах тлумачальний словник білоруської мови. Звісно, на підході треба розуміти, повинен бути шматтомний коли 20, ну, хоча 15-17 томов великий словник білоруської мови. Де повинні бути широкі пласти білоруські, не тільки те, що, скажімо, канцелярська мова звичайно вживається, а те, що вживали білоруські письменники у своїх мистецьких творах.
Что ж, дякую великий. Конечно, вот мы закранули, может быть, вельми поверховно некоторые темы, про которые мы хотели сегодня поговорить. Конечно, саправды, библиотека – это захование и передача культурной спадщины. И вот она оплоднена, так сказать, такими библиотекарями, как вы, як ваші колеги, і, звісно, ось дослідчики, бібліотекари створюють от гету культурну спадщину і те, що потрібно і студентам, і многим іншим тим, хто цікавиться нашою літературою і вогулі нашої культури. Дякую за те, що ви прийшли до нас у студію. Я нагадаю, що сьогодні за звукорежисерським пультом працювала Наталя Кузнєцова, за відеокамерою Олеся Давидовича. Я Наум Гальперович. Жадаю вам читати хороші книги, ходити у бібліотеки і всього самого найліпшого.